بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد ولاله وصحبه أجمعين اللهم يسر لأمره واشرح لصدره واحلل عقدة من لساني يفقه قوله اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم بين لنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وبين لنا الباطل باطلا واجنبنا منه. Hər şeydən öncə Allah subhanahu wa ta'alanın nemətlərinə görə şükür etmək lazımdır və qul bilməlidir ki, qul nə qədər çox Allah subhanahu ta'alanın nemətlərinə şükür edərsə, yəni həqiqətən də Allah subhanahu ta'alanın qula verdiyi nemətlər çoxdur. Sadəcə biz o nemətləri hiss eləmirik, hətta o nemətlər bizdən gedənə qədər. Və yaxud da ki, öz nemətimizə şükür edə bilmirik, hətta başqasında bizdən aşağısını görməyənə qədər. Və qul unutmalı deyil ki, nə qədər çox qul Allah subhanahu nemətlərinə şükür edərsə, Allah subhanahu bunun müqabili ona olan nemətlərin daha da artırar. Və həqiqətən də bu gün, yəni bu əmin-amansı neməti, hansı ki biz toplaşmışıq və Allah subhanahu alanın şəriyyətini öyrənmək istəyirik, bu özü böyük bir nemətdir. Və Allah subhanahu taala bu neməti daha da artırsın. Amin. Və bu neməti görə bizi şükür edənlərdən etsin. Allah subhanahu evi, ev əhlini hifz eləsin. Və bu dərslərin davamlı olmasını inşallah Allah subhanahu taala asanlaşdırsın. Və biz keçən dərsdə deməli İmam Buxari rəhməhullahın Səhih kitabından, yəni növbəti bölməni bitirdik və iman bölməsini dedik ki, yəni fitnələrdən qaçmaq özü insanın məhz dinini qorumaq, yəni baxımındansa, yəni bu, yəni icazəlidir. Yəni insan o dinində fitnəyə düşməkdən qorxursa, yəni dinində azmaqdan qorxursa, fitnə fəsadlardan qorxursa, azmağından qorxursa, həmən insan müəyyən bir qism heyvanatla, məsələn, hansısa bir dağların yamaclarında, ətəklərində, yəni öz heyvanatını otarıb tək ki, o fitnə fəsada düşməsin, qarışmasın. Bu baxımdan dinini qorumaq baxımından insan bu əməli edə bilər. Və bu gün də biz inşallah 13-cü, yəni iman kitabının 13-cü babındayıq və babda da müəllif buyurur ki, bəb, qolü nəbi sallallahu aleyhi və səlləm, ənə ələbukum billə. Yəni müəllif bu babın, yəni bölmənin adını məhz birbaşa olaraq Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin hədisindən olan ləfsi qoyub ki, yəni bab, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin sözü ki, mən sizdən Allahı daha çox bilənəm. Yəni, Allahı daha çox bilən, yəni mənəm. Və sonra müəllif altında belə bir söz işlədir, buyurur ki, وَاَنَّ الْمَعْرِفَةَ فَيْلُ الْقَلْبِ deyir, bilmək qəlbin, yəni feylidir. Yəni, biz bilirik ki, ümumiyyətlə, biz sələf-i salihin iman barəsində, imanın tərifi barəsində rəylənə gəlsək və orada mütləqən biz görmürük ki, hamısı bu cür ləfsi işləsin. İman, söz, qəlbdə etiqad, bir də bədən cürlərin əməlidir. Bəziləri bu cür terminlə işlədir və bəziləri işlədirlər ki, əl-iman qolun və əməl. İman deyir, söz və əməldir. Yəni, orada qəlbin etiqadı yoxdur. Və hansı sələfin sözündə qəlbin etiqadı məsələsi yoxdursa, onda əməl neçə qismə bölünür? 2. Qəlbin əməli bir də nədir? Bədən üzvlərin əməli. Yəni, bu ləfsə görə demək olmaz ki, o sələf nədir? Bidətçidir, xat eləyib, aydındır. Çünki mənhəz usul fiqh qaydanında belə bir məsələlər var ki, deyir, əgər bir insanın əsli əhl-i sünnətsə, yəni usul etiqadları ilə əhl-i sünnətsə, bu qayda mühümdür. Yəni, bu qaydanı ümumiyyətlə hamı çalışsın, yadda salasın ki, əgər bir insan usul etiqadlarına görə əhl-i sünnədirsə, onun furularda elədiyi xatalara görə bidətçi olmur və əksinə. Əgər bir insan usul qaydalarda bidətçidirsə, furu məsələndə düz sələfi salih sözünü demək onu sələfliyə eləmir. Nə deməkdir bu? Əgər tutam ki, bizim şəriətdə usul qaydalar var. Əgər kimsə bu usul qaydalarda əhl-i sünnədir, yəni əslən bu nədir? Sələfi salihin yolundan gedəndir. Əgər ola bilər furu məsələlərində, yəni usula deyil, o furu məsələlərində hər hansı bir məsələdə, hansısa bir sələfi salihin dediyi sözlə üst-üstə düşməsi onun sözü, bu sözünə görə nə olur? Bidətçi salmır. Yəni onun elədiyi o xata da nəyə çönür? Yaxşılığa yozulur. Aydındır. Yəni bu mühüm qaydadır. Və əksinə, əgər bir insan usul etiqadlarına görə bu bidətçidir. Xavarizdir, murciyədir, cəhmidir, möhtəzlidir, nədir. O aydın məsələ ki, hamısı onların etiqadları bəlidir. Və furu məsələlərində hansısa rəyi əhl-i sünnə üst-üstə düşməsi onu əhl-i sünnə sərsifəsinə daxil etmir.
Aydındır. Və bu baxımlara görə də, bu qaydaları bilməməyimizə görə, tətbiqini düz eləməyimizə görə də, görürsən, bir dənə qardaş, əhli sünnədir qardaşımızı, bir dənə məsələ deyir ki, filan yerdə cihad, qardaş xavariz olur. Niyə görür, deyir ki, filan yerdə cihaddır? Yəni, o cihad sözünə görə heç vaxt dindən, mənhəzdən çıxmır, əhli sünnə dairəsindən çıxmır. Aydın, bax, bu cür məsələlərdir ki, nəticədə görürsən ki, qardaşlar başlayır həmin adamı topa qoymağa. Ay belədir, ay xarabdır, ay zaydır, ay nə belə, nə olub? Deyir, bəs deyir, filan yerdə cihadır. Birinci, bu usul fəhm məsələsi, furu məsələdir. İkinci də, bəzi alimlərə əsaslanıb deyir, orada heç bir maniyyə yoxdur. Aydın, yəni onun sözünə görə onu dindən, əhlüsünlə mənhəcindən qırağa xaric etmək olmaz. Və yaxud da ki, əksinə, görürsən, bir dənə insan bidətçidir, təkfirçidir və yaxud da nədir, aydın məsələdir. Görürsən ki, bir dənə məsələdə deyir ki, namaz qılmayanda kafir məsələsi rəy var. Qardaş düz deyir də, elm tələbləri gecədir, bu düz deyir də. Unudur nəyi onun əslini, əslində də onun bidətçidir. Xavarizdir, murciyədir, nədir, fərqi yoxdur. Amma furu məsələlərində bir dənə o məsələ nə isə məsələdə düz deməsi, artıq qardaş düz deyir də, çoxsu demir, onu deyir. Başı neynəməyə, ona meylənməyə. Əsas nədən yaddan nə çıxır? Bu adamın əsli nədir? Bidətçidir. Ona görə baxın, görün, Peyğəmbər s.ə.v. o xurmalığa mühafizə eləyən, bəzi rivayətdə gəlir ki, Abureyə radiyalan idi, mühafizə eləyən vaxtı şeytan gəlir. Cinlər gəlir, bundan oğulayanda bu hədvə tutur, sonra yalvarır, bahanələr gətirib bıraxır, gəhanə gətirib bıraxır. Axırda, axırınca və axırı tutanda onu və deyir ki, gəl, mən sənə elə söz deyim ki, sən onu desən, sən heç bir cin şeytan sənə yaxınlaşır, hamı uzaqlaşır sənə, deyir ayətl kursindir, deyir o da yoxa çıxır gedir. Və sonra səhər üçün Peyğəmbər danışır, Peyğəmbər deyir ki, sadaqaqa və huva kəzub, o sənə düzüdür və öz nədir, yalancıdır. Məgər bugün çox kafirlər var ki, görürsən ki, danışanda deyirsən ki, bunun bir dənə İslamı çatmır və o müsəlman sayılır. Yox. O qədər kafirlər var ki, danışanda haqdan, ədalətdən danışırlar. Heç çox müsəlmanların eləyə bilmədiyi haqdan, ədalətdən danışırsan, hədə düzdür. Deyə bilərsən ki, o düz insanı belə-belədir. Onu düz deməyi onun əslən düzlüyünü aparıb çıxartmır. Və həmçinin də, bax, dini məsələlər də bu cürdür. Və çox halda görürsən ki, birimiz bir qardaşla, ola bilər qardaş da qardaş, sən onu heç kimin beyninin əhatə dairəsini sən məhdudlaşdıra bilmərsən. Heç kimə sən məcbur eləyənməsən ki, sənin deyilir, desin, sənin etiqadını daşısın. İnsanın hamısının hətta lap dili ilə desə də belə, amma həqiqəti hər insanın özünün məhfum qavramaq dairəsi bəlkə də hamıda müxtəlifdir. Bəlkə də bizim ən savadsız saydığımız adamda bəlkə də savadlan daha geniş ola bilər. Yəni, bu o demək deyil ki, sən özdə deyilə və onun beyninə bir-bir yedizdirməlisən ki, immunoz sən deyəni deməlidir, sən deyəni təsdiqlənməlidir. Aydındır. Qardaş ola bilər, harca gedib, nəsə oxuyub, nəsə görüb və belə bir şübhə meydana gəlir və o sualın ərz eləyir, öyrənmək istəyir. Amma öyrənmək istədiyinə görə sən onu heç vaxtı tən eləyə bilmərsən. Sən xarab oldun, sən zay oldun, sən getdin. Qardaş gedib uçma. Nə olub qardaş? Heç sən təkfirə düşüblər. Nə edib? Belə öyrənirsən qardaş, nə olur? Heç sən qardaş, proza oxuyub, kitab əlində kitab var. Yəni, bugün bizdə dini kitablarda, dini tədrislərdə məhdudiyyət yoxdur. Yəni, hər hansısa bir çərçivə yoxdur ki, bu düzdür, bu da səhvdir. Yəni, bu olar, bu olmaz. Hamı satılır, hamı yazır və istəndə çap olunur. Qardaş əlinə götürüb oxuyub və belə bir rəyə gəlir ki, bəlkə belə bir şey də var. O rəyinə görə dindən çıxmır axı və ya ki, əhlüsünə dairəsindən çıxmır axı. Bəlkə onun dediyi haqdır. Çoxları o dərəcəyə gəlib çatmayıb. Aydındır. Və bu baxımdan bizdə çox ehtiyacı var ki, usul, etiqad məsələlərini, yəni qaydalarını biz öyrənək, bilək ki, çünki İslam elə bir şeydir, İslam savadlaşmaq xoşlayır. İslam savadsızlıqları xoşlamır. Çünki savadsızlıq daima insanı hansı tərəfə seçən sürükləyə bilir. Amma savad, elm, hansı ki, hər bir məsələyə elmi nöqtəyi nəzərdən yanaşmaq, onu dəliyinlə bilər, onu usulla qaydalanmaq, bu ən mühüm şeydir. Hətta sən danış, illərlə qardaş ibadət edir, Quran oxuya bilmir. Ən mühüm şey qardaş bilmir. Amma danışanda flankəs təkvirçidir, flankəs xavaricidir, flankəs özü Quran oxumaq bilmir. Bu, böyük bir biabırçılıqdır. Ona görə çalışmaq lazımdır, gözəl-gözəl dərsliklər var, kitablar var, yəni bacardığı qədər, necə ki, əlhəmdülillə yığışırıq, bacarımızı öyrənmək istəyirik və eyni zamanda da evdə də boş vaxtlarımızla bir çalışmaq, hətta işimizdə də belə boş vaxtda elmə yiyələnməliyik ki, çünki bu İslam dini, sələfi salihin yolu rafizlərdən, nə bilim, sufilərdən, başqa-başqa bütün firqələrdən fərqli olaraq əhlüsünnənin yolu elm yoludur. elm hasil etmək, elmi əsaslanmaq. Və ona görə görürsən, illər keçir, 1400 il İslamın əvvəlində olan sahabilərin əqidəsi bugünkü sələfi salihin əqidəsinin üst-üstə düşür. Ancaq 10 il əvvəl çıxan bir təkfir məsələsi bugünkü günlə üst-üstə düşmür. Niyə görə? Çünki dəlili arxanlıq yoxdur. Fundament bir növrə yoxdur. Amma əhlüsünnənin hər sözünün arxasında dayanır, onun dəlili dayanır. Və Allah son bizi öz elimizi dəlillə, sübutla öyrənməyə bizə nəsib eləsin, müvəffəq eləsin. Və bu gün də biz inşallah həmən bu bölməyin adını dedik ki, Peygəmbər dedi ki, mən sizin Allahı, sizdən Allaha daha çox bilənəm və müəllif də gətirir ki, bilmək deyir, qəlbin nə idi? Əməlidir. Və qeyd etdi ki, sələflərdən kimlər ki, budur işlədibsə, yəni o bidətli salmı, çünki o vaxtı fi'lul qalb həm cavari, həm də qəlbin nə idi? Əməlinə, yəni münasibdir. Və sonra müəllif burada Allah subhanahu taala ayəsini gətirir ki, "Vəlakin yuaxidukum bimə kasabat qulubukum." Yəni müəllif dediyi şeyə görə Allah subhanahu taala ayəsini gətirir. Deyir ki, çünki Allah subhanahu taala sizin qəlbinizin qazandığınıza, qəlbinizdə olanlara görə nə edəcək? Yəni sizi sorğu-sual, yəni mühakimə edəcək. Və sonra müəllif burada hədisi Ayşə radiyallahu anha hədisini gətirir ki, buyurur ki, "Qalet Kana Rasulullah sallallahu alayhi ve sellem iza amarahum amarahum min al-a'mal bima yutiqun qalu inna lesna ka hayhatika ya Rasulullah inna Allah qad ghafara laka ma taqaddama min dhanbik wa ma ta'akhkhar fayaghdabu hatta yu'rafa al-ghadabu fi wajhihi thumma yaqulu inna atqakum wa a'lamakum billahi ana. Bir gün Ayşə radiyallahu anha buyurur ki, Peyğəmbər sallallahu alayhi ve sellem həmişə müsəlmanlara, möminlərə nəyi əmr edirdisə, onların bacardığı tərzi, bacardığı dərəcədə onlara əmr edərdi. Yəni, əgər Peyğəmbər s.ə.v bir şeyi əmr edirdisə, Peyğəmbər s.ə.v heç vaxt o əməlin çətin formasını göstərmirdi. Bəzi sahabələrdən bu çətinlik forması gəlirdi. Məsəl üçün, baxsa görsək, Peyğəmbər s.ə.v sünnət orucuna nə dedi? Dedi, 1-4. Artıq bacarsansa, necə sahabə gəldi, dedi ki, ondan daha çox bacaram, Peyğəmbər dedi, onda 13, 14, 15. Dedi, yarası, ondan daha çox bacaram, dedi ki, Davud əleyhissalamın orucundan o yana oruc yoxdur. Yəni, bir gün oruc, bir gün iftar. Bəzi qardaşlar görürsən ki, bu yolu tutur. Məsəl üçün, gözəl əməldir. Amma unudurlu, unudurx nəyi? Əməlin ən gözəli hansıdır Allah subhanahu dərgahında? Az və davamlı olanı. Yəni, bu əslində həmən oruz, Davud ə.səlamın orucunu tutmaq istəyənə demirəm tənbəllik eləsinlər, o birisini, yox. Yəni, onu demək istəyirəm ki, necə Ayşə radiyallahu anha başqa hədisi var ki, dedik ki, Peygəmbər buyurdu ki, Əhəbbül əməl iləllah ədvamuhu. Allahın ən sevdiyi əməl hansıdır? Davamlı olan. Və eyni zamanda biz bilirik ki, bir insan bir əməli edirsə, heç vaxt ondan eyni əməli deyil, tərk eləməli deyil. Çünki bu sələflər əgər bir əməli edirdilərsə, sabah ondan aşağı edirdilərsə, özlərinə nə hiss edirdilər? Nifaqlıq. Özlərinə nifaqlıq hiss edirdilər. Ona görə bu hədis səhv etmirəmsə, bu qissa gəlib ya Abdullah bin Məhsudun başına gəlib, ya da başqa bir Abdullah adına sahabənin başına gəlib ki, hətta o deyirdi ki, yoxsa Cəbir ibn Abdullah idi. Deyir ki, qozalanına yaxın deyir ki, kaş ki mən Peyğəmbər s.ə.v o ruxsatını qəbul edəyərdim. Çünki o yaşlaşdıqca görür nədir, həmələ gəlmir. Və yaxud da ki, qardaş, görürsən ki, Davud ə.səlamın ordunu tutan qardaşlardan sual verir. Deyir ki, birdən 5-cünə düşdü, birdən 6-cünə düşdü, birdən bayrama düşdü, birdən əmur. Yəni, əslində əgər insan bu yolu seçibsə, onun üçün ay cümə oldu, ay 6-cün olsa da oldu, orada dəxli yoxdur. Və yaxud da ki, sual verir ki, birdən toya çağırırlar, birdən ora çağırırlar, birdən bura çağırırlar. Yəni, istər-istəməz nəyə düşür? Özü çətinliyə düşür. Aydındır. Bu baxımdan Peyğəmbər s.ə.v heç vaxtı ilk öncədən sahabilərə çətin tərəfini göstərməyib. Çətin tərəfin əmr eləməyib. Həmişə Peyğəmbər s.ə.v necə Ayşə olan dediyi kimi, Peyğəmbər s.ə.v bir əmri əmr edəndə onun həmişə sahabələrin, insanların bacardığı tərzdə, bacardığı forma, yəni onların bacarmadıqları qədəri onlara, yəni əmr etməz. Bu birbaşa olaraq Peyğəmbər s.ə.v-in həqiqətən də bu ümmətə rəhmət olduğunu yəni göstərir. Çünki görürsən ki, bəzi firqələrdə, məsəl üçün var, onlarda bəzi əməllər icbaridir. Məsələn, sufilərdə, başqa-başqa məzhəblər var ki, yəni sufilərdə müəyyən bir zikir forması var ki, məsələn, 500-500-500 məsəl üçün olmalıdır. İstəsən xoşuna gəlir, istəsən gəlməsin. Amma İslam şəriətində belə şey yoxdur. Yəni, nəsə icbari, heç nə yoxdur, aydındır. Və bu baxımdan da Ayşə Rana buyuruyor ki, əgər Peyğəmbər s.ə.v bir şey əmr edirdisə, insanların bacardığı dərəcəni, səviyyəni əmr edirdi. Və sonra sahabilərdən birisi dedi ki, ya Rasulallah, yəni biz sənin kimi deyilik. Yəni bizim halımız, bizim durumumuz sənin durumun kimi deyil. Çünki nədir sənlə bizdə eyni olmayan, artıq onlar demirdilər ki, o mələkdir, o və yaxud da ki, filan şeydir. Yox, bilirlər ki, insandır, bizim kimi məxluqdur. Yəni, çünki bəziləri, sufilər bu hədisdən dəlil gətirirlər ki, yəni, Peyğəmbər bizim kimi deyildi, o nurdan idi. Bu əslində batildir. Peyğəmbər əsasən bizim kimi öz atadan, anadan yəni, dünyaya gəlmişdi, bizim kimi məxluq idi, yerdi, içirdi, yəni bizim kimi də insani həyat yəni, yaşayırdı. Necə Peyğəmbər s.ə.v-in yanına üç qism insan gəlir və biri deyir ki, mən heç vaxtı evlənməyəcəm, biri deyir, mən heç vaxtı yemək yeməyəcəm, o biri deyir, mən heç vaxtı gecələr yatmayacam və Peyğəmbər buyurur ki, yəni mən deyir, yeyirəm də, mən oruc da tuturam, mən gecələr yatıram da, namaz da qılıram və mən də evlənirəm də, aydındır. Və lakin deyir, kim mənim yolumdan, sünnəmdən qırağa çıxarsa, o deyir, məndən deyil. Yəni, həqiqətən bu dinin gözəlliyi, bu dində insanların əməl səviyyəsinin ən mükəmməl forması məhz Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin sünnəsinə ittiba eləməkdir. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmə də bunlar deyəndə demədilər, yəni sən bizim kimi, yəni mələksən, yox. Çünki onun dalında nə dedilər? Çünki sən dedi, artıq bağışlanmışsan. Yəni sənin bizlə olan fərqin nədədir? Yəni sən artıq yəni bağışlanmışsan. Yəni, sənin keçmiş və gələcək günahların bağışlanıb. Bu, ümumiyyətlə, bu sahabələr bu cür deməklə ona görə qəbul edirlər ki, yəni, Peyğəmbər, bütün sahabələr yox, yəni, bu qissə başına gələn insanlar. Onlar elə bir etiqad edirlər ki, yəni, o Peyğəmbər salsam elədiklərindən biz çox eləməliyik ki, yəni, biz artıq neyək, bağışlananlardan olaq. Çünki bir gün Peyğəmbər s.ə.v gecə o qədər namaz qılır ki, hətta onun deyir, topuqları başlayır çat-çat verməyə və Ayşə radiyallahu anh deyir ki, ya Rasulullah, yəni axı bu qədər sənin ibadət nə edirsən ki, artıq Allah subhanı səni bağışlayıb, keçmiş və gələcək günahlar bağışlayıb, onda Peyğəmbər buyurur ki, əfələ kun əbdən şəkura, deyir, məgər mən Allaha şükür edən bəndələrindən olmayım mı? Və həqiqətən də yenə dediyimiz kimi, bu dində ən mükəmməl formaya çatmaqda yol nədir? Məhz Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin yoluna ittiba eləməkdir. Yəni Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm dayandığı yerdə dayanmaq, getdiyi yerdə getmək, dediyi yerdə demək, susduğu yerdə də susmaq. Yəni bütün hər bir məsələdə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm ittiba eləmək bu özü birbaşa olaraq həqiqətən də mükəmməllik dərəcəsinə çatmağın yəni yoludur. Və eyni zamanda biz birbaşa yəni əməli götürürüksə, eyni zamanda biz dəvətdə də uğurlu sonluğa yetişməkdən ötürü məhz biz Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin apardığı dəvət metodunu aparmalıyıq. Və bu gün də həqiqətən də çox məsələlər var ki, o məsələlərdə məhz Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin bu dəvət mənhecindən çıxan bir çox müxaliflər də var. Yəni, bir var ki, məsəl üçün, deyir ki, sən niyə bu buradan bura gedirsən ki? Belə niyə fırlansın ki, buradan bura get də? Yəni, belə misal, yəni məntiqi misal gətirmək istəyirlər. Amma unutmaq lazım deyil ki, hətta yolun biraz uzun olub, ancaq əmnaman olmağı yarımçıq sürətli gedib nəsə bir hadisə ilə qarşılaşmaqdan yəni daha yaxşıdır. Aydındır və hər bir məsələdə, yəni baxın görün dəvət məsələlərində də məhz Peyğəmbər s.ə.v-in yolun getmək, mənhəcin getmək daha insanı müvəffəq edir. Nəinki, yəni hər hansısa bir başqa bir mənhəclə gedib, yəni yarımçıq dəvəti dağıtmaq, sarsılmaqdansa. Və sonra Peyğəmbər s.ə.v bunu deyəndə ki, sən artıq Allah s.ə.v sənin günahları bağışlayıb və Peyğəmbər s.ə.v artıq deyir, qəzəbləndi. qəzəbləndi, hətta qəzəbi Peyğəmbər s.ə.v-in üzünə başladı izhar eləməyə. Yəni, Peyğəmbər s.ə.v-in qəzəblənməyini artıq onun üz dizgilərindən sahabilər bilirdilər. Sonra Peyğəmbər s.ə.v dedi ki, həqiqətən də sizin ən çox Allahdan qorxanınız və ən çox Allahı biləniniz, yəni mənim. Yəni, burada Peyğəmbər s.ə.v ümumiyyətlə bütün bəşəriyyətin ən kamil insan olduğunu bu hədis göstərir. Yəni, bu hədis Peyğəmbər s.ə.v-in bəşəriyyət məxluqatlarının içində, insan övladları içində, yəni bəşəriyyət deyəndə insan övladları içində məhz Peyğəmbər s.ə.v-in ən mükəmməl olduğunu göstərən burada əsas şərtlər var. Nədir? Yəni, o Rəbbini tanıyır həm əməllə, həm də elmlə. Çünki burada ətqakum və əmələkum və ələməkum birinci təqva aiddir əmələ. Çünki təqvanın lüğəti mənası nədir? Özünlə hər hansısa bir çətinliyin, yəni zərərin sənə toxunmağı arasında eynisən, maniyə yaratsın. Necə, məsələn, yayın istisində əhqab geyinirsən. Niyə görə? O günəşin qızdırdığı yerin istiliyi sənin ayağı yandırmasın. Və eyni zamanda da şəriətdə isə təqvanın mənası isə, yəni özünlə Allah subhanədən əzabın arasında əməllər edirsən ki, o əzabla sənə olsun, sənə toxunmasın. Və birinci aid əmələ və ikinci aid nəyə? Yəni elmə. Yəni Peyğəmbər s.ə.v hər iki istiqamətdən, hər iki hikmətlə də bütün bəşəriyyət insanlarına nədir? Daha üstünü sayılır. Yəni, həm elm tərəfdən və həmçində, yəni əməl baxımından. Və bu hədis onu göstərir ki, əgər bir insan məhz Peyğəmbər s.ə.v yolu getmək istəyirsə, məhz həmən insan Peyğəmbər s.ə.v-in etdiyi və dediyi əməlləri eləməlidir. Yəni, sırf olaraq Peyğəmbər s.ə.v-in yoluna ittibanı, yəni bu cür eləməlidir. Necə ki, bəzi sufi cəmatı kimi və yaxud da ki, bəzi rafizi cəmatı kimi görürsən, sufi təriqəti bura aiddir sufilərin həm keçmiş, həm də müasir qolları. Çünki bəzi hallarda elə başlayırlar ki, nurçular tam yeni bir əqidə yoxdur. Nurçular elə birbaşa olaraq, nə bilim, Türkiyədə olan bütün Süleymaniyələr, nurçular, nə bilim, bir çox cəmatlar var ki, bunlar elə birbaşa olaraq bir tərəfi gedib elə sufili görənək qoluna çıxır. Yəni, kök qolu ondan başlayır. Sadəcə həmən o tariqa başçıları isə o məsələyə özlərinin istədiyi kimi yanaşmaqları ilə yeni bir təriqə əmələ gəlir. Amma kök etibarilə hamı nədir? Hamısı aparıb, yəni sufiliyə çıxarır. Aydındır. Və onların dedikləri, elədikləri isə həmçində rafizlərin elədikləri, dedikləri sırf olaraq Peyğəmbər s.ə.v mənhəcinə yoluna, yəni ziddir. Çünki onlar Peyğəmbər s.ə.v-in sevgi iddia eləyib, amma Peyğəmbər s.ə.v-in düzü yolun gedməyini iddia eləmirlər, sevgisini iddia eləyirlər. Və baxırsan ki, bütün əməlləri nədir? Məhz Peyğəmbər s.ə.v-in ziddilər. Yəni, görürsən ki, məğribdən işə arası ilə 70 əşək görə namaz qılır, bütün günü yerlənirlər, zikir eləyir, nə, onu eləyir, bunu eləyir və deyəndə də deyir ki, Peyğəmbər bağışlanıb da, biz bağışlanmamışaq. Yəni, əgər Peyğəmbər s.ə.v o cür əməllər etməklə bağışlananlardan olubsa, deməli, ən azı sən də onun dərəcəsində eləməlisin. Yəni, sən nə qədər eləyirsən elə, sən Peyğəmbər s.ə.v məqamına çıxa bilməzsən. Aydındır. Və eyni zamanda da rafizlik də bu yandan. Yəni, özlərini əhl-i beyt sevgisi, əhl-i beyt aşıqı iddia eləmək, yəni bütün dini, o Hüseynin qətli qıssasının üzərində qurmaq, bu əslində heç də əhl-i beyt sevgisi demək deyil. Əhl-i beyt sevgisi iddia eləyən şəxs məhz birbaşa olaraq onların yolunu yaşamaq, getmək deməkdir. Və qeyd etdiyimiz kimi, yəni bu hədis onu göstərir ki, məhz Peyğəmbər s.ə.v-in yolun getmək və onun dediklərin eləmək, onun elədiklərin eləmək məhz bu insanı həqiqətən də Allah s.ə.v-in əzabından hifz eləməyə, qorunmağa müvəffəq edən amillərdir.
Bu dərs sizə ixlasla.com saytı tərəfindən təqdim olundu.